Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Апрель шейшемби азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Саламатсыздарбы? Оштун Карасуу районунда бүгүн мектептерге хиджаб кийүүдөн чыккан чыр чатактар талкууланды. Секулярдуу Кыргызстанда мамлекеттик билим алуу мекемелеринде хиджаб кийүүгө тыюу салынган. Бирок мектептерде дагы эле оронуп чуйганган секеле кыздарды көрсө болот.
Эгер мектептерде форма киргизилсе, маселе жалпы граждандык багытта чечилет. Буга тигилер да, булар да нааразы болбостон макул болуш керек.
Өзбекстан президенти Ислам Каримов НАТОнун аскерлери Ооганстандан кеткенден кийин Борбор Азияга чоң коркунуч туулушу мүмкүн деп билдирди. Россияда болотная иши боюнча тергөө аяктап калды. Кыргыз почтасынын жетекчи Север Ката райондорунун акимдери эмне себептен кызматтарынан алынды?
Пенсия пособиялардын мында 2000-чи жылдары бул факт болгон. Дагы деле болсо ун менен берүү, башка товарлар менен берүү, буланы берген эч ким көңүл бурган эмес.
Алдыдагы 30 мүнөттө биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кечки программаларды Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып барам. Ал эми акыркы кабарлар менен бүгүн бизди Төрөкул Дооров тааныштырып турмакчы. Төрөкул.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Бүгүн Ирандын Пакистан менен чектешкен түштүк чыгыш аймагында күчү дээрлик 8 баллга жеткен жер титирөө болду деп билдирүүдө АКШнын геологиялык борбору. Ирандын сейсмологиялык борбору болсо зилзаланын күчү 7.5 балл болду деп кабарлады. Анын очогу Каш деген шаардан 86 чакырым алыста катталган. Бул жер титирөөнүн күчү Дубайдан тарта Нью-Делиге чейин сезилди. Азырынча жабыркагандар тууралуу маалымат түшө элек. Бостондогу жардырууну ФБР иликтеп атат. АКШнын Бостон шаарындагы кош жарылуунун себептерин азыр федералдык чалгын бюросу ФБР ошол чакта көчөдө тартылып калган видео тасмалардын негизинде иликтеп аткандыгын кабарлады. Кечээ Америкадагы эң белгилүү Бостон марафону учурунда болгон жардыруулардан кеминде 3 адам набыт болгон, 130 киши жаракат алган. Биринин артынан экинчи бомба марафондун марасына жакын жерде жарылып кеткен болчу. Имараттардын айнеки күйүлүп, элдер жерге кулап, айлананы түтүн каптап кеткен. Жабыркагандардын арасында жаш балдар да бар. Азырынча жардырууну ким жасаганы белгисиз.
We're still in the investigation stage at this point.
Президент Барак Обама бомбаны ким жардырбасын баары бир табылат жана жазасын алат деп касам ичти. Обама муну террор чабуулу деп атаган жок, окуя азырынча иликтенип аткандыгын гана белгиледи. Дүйнө лидерлери Бостондогу жардырууларды айыптап атышат. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Карасанатай кош жардыруунун дүйнө элдерин бириктиргени менен атагы чыккан ушундай окуяда болгону өзгөчө капалантат деди. Орусиянын президенти Владимир Путин аны жапайы кылмыш деп атап, мамлекет жардам бергенге даяр экендигин билдирди. Оган президенти Хамид Карзай анын өлкөсү да улам күчөгөн ушул өңдүү бир инциденттерден жабыркап аткандыгын айтты. Евробиримдиктин жетекчилери да жардырууну айыптап жакындарын жоготкондор үчүн терең кайгырып атышканын айтышты. Ушундай эле маанида билдирүүнү Кытайдын тышкы иштер министрлиги да таратты. Кыргызстанда мурдагы жаратылыш ресурстары министри Замирбек Эсенаманов камалды. Бул маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Тилек Чокморов бүгүн азаттыкка тастыклады.
Установлено, что в 2011 году комиссия по недропользованию
2011 жылы Эсенаманов төрагалык кылган кен байлыктарын пайдалануу боюнча комиссия Жалал абаддагы көк жаңгак көмүр кенин иштетүүгө өкмөттүн уруксатсыз 4 лицензия бергени аныкталган деди. Чокморовдун айтымында ошол иш боюнча коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы Замирбек Эсенамановго кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген беренелер боюнча кылмыш ишин козгоп, кечээ камакка алды. Ошол эле күнү Бишкектин 1 май райондук соту Эсенамановдун баш коргоо чарасын карап, 27 майга чейин аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу тергөө абагында кармоо чечимин чыгарган. Алардан Кыргызстанда социалдык өнүктүрүү министри Кылычбек Султанов кызматынан кетти. Маалыматты социалдык өнүктүрүү министрлиги тасдыктады. Министрликтин маалымат катчысы Кымбат Кадыралиева азаттыкка билдиргендей, министрге мындай чечимди кабыл алышына эч кандай басым болгон эмес. Султанов өз каалоосу менен арыз жазып кызматынан кетти деди. Кылычбек Султанов бул кызматка былтыр сентябрда дайындалган. Өткөн жуманын аягында өкмөттүн жыйынында вице-премьер-министр Камила Талиева Кылычбек Султановдун ишин сындап, анын жоопкерчилигин кароо маселесин көтөргөн болчу. Иранда 7 адам дарга асылды. Оор кылмыштар үчүн айыпталып өлүм жазасына өкүм этилгендер түштүктөгү Шираз шаарында дарга асылганын Ирандагы Мехр маалымат агенттиги бүгүн кабарлады. Алардын төртөө жалпы эл алдында, калган үчөө Адел Абад түрмөсүндө өлтүрүлгөн. Бул кишилер адам өлтүргөн, куралдуу талаптанууга, сексуалдык зордуктоого катышкан деген беренелер боюнча айтылган экен. Иранды адам укугун коргоочу эл аралык уюмдар өлүм жазасына тартылгандардын көбөйүп бараткан үчүн сындап келишет. Францияда министрлер алгачкы жолу жеке байлыгы жөнүндө маалымат ачыкташты. Бул идеяны элден көбүрөөк колдоо тапканга аракет кылган президент Франсуа Оландтын социалисттик партиясы көтөрүп, интернетте атайын веб-сайт ачкан. Кече ал сайтта өлкөнүн премьер-министри Жан-Марк Эро жана анын 37 министринин жеке мүлкү жөнүндө маалымат жарыяланды. Ал эми Бишкектин түштүк дарбазасындагы Жеңиш паркына тигилген 14 түп сакура көчөтүн өткөн түнү белгиси бирөөлөр уурдап кетишти. Бул боюнча Бишкек шаардык милициясы иликтөө иштерин баштады, аймакка жооптуу милиционерлер жоопкерчиликке тартылышканы кабарланууда. Уурдулган көчөттөрдүн ордуна башка көчөттөр отургузулду. 10 күн мурда президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда өткөн ишембилик учурунда ошол паркка 140 түп сакура көчөтү отургузулган болчу. Бул көчөттөр президенттин Жапонияга сапары учурунда белек катары берилген. Айнура.
Рахмат Төрөкул, ушул уурдалган көчөттөрдү эмне кылат болду экен деген ой пайда болууда. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү 14-18 апрелде тоолуу аймактарда тоо этектеринде сел жүрүп, суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Мезгил мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. 17-18 апрелде Талас Кемерин өрөөндөрүндө, Чүй облусунун тоо этектеринде, Нарын Ысык Көл облустарынын дыйканчылык аймактарынын айрым жерлеринде 0-2 градус суук болуп, үшүк жүрөт. Эртең 17 апрелде мезгил мезгили менен жаан жаап, тоо этектеринде кар кайланышы мүмкүн, тоолордо кар түшөт, айрым жерлерде жаан катуу жайт. Шамал түндүк батыштан согуп, ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык Көл акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Чүй облусунда аван температурасы түнкүсүн 1-6 күндүз 5-10 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 0-5 күндүз 4-9 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 1-6 күндүз 7-12 градуска чейин жылуу, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 3-8 күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, айрым жерлерде кечиресиздер 1-6 градус жылуу, айрым жерлерде 0-2 градус суук, күндүз болсо 8-13 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 0-5 градус жылуу, айрым жерлерде 0-2 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте эртең мезгил мезгил менен жаан жайт. Аван температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Ош облусунун Кара Суу районунда мектепте окуган эсекелектерине хиджаб кийүүсүнө байланышкан чыр чатактарды болтуруу мунасат табуу маселеси талкууланды. Иш чара соңку учурларда оромолоронуп мектепке барган кыздар жана алардын ата энелери менен мугалимдердин ортосундагы пикир келишпестиктерди жоюу жолдорун талкуулоо максатында Юсуф Ош коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган. Окуучулардын хиджаб кийүүсү неге чоң талкууларга себеп болуп жатат? Оромол билим алууга тоскоол боло алабы? Бул суроолорго Хабарчыбыз Санжар Эралиев жооп издеди.
Платок не мешает мне нигде, ни в школе, ни это. Можно же в платке ходить? Это же не мешает никому.
Робия Мусаева Кара Суу шаарындагы номер 66 Ленин орто мектебинде 9-чу класста окуйт. Ал эс тарткандан бери жоолук салынат. Оромолоронуп жүргөнү үчүн мугалимдери тарабынан кодулоого дуушар болуп жатканын адаттанууда.
По своей воле платок ношу, меня никто не заставляет.
Мен өз каалым менен жоолук салынам. Жоолук оро деп эч ким мажбурлаган эмес. Ал менин билим алууума эч кандай таасир этпейт. Бирок оромол оронгонум үчүн мугалимдерден дайыма тил угам. Алар менин хиджаб кийип сабакка киришиме уруксат беришпейт. Күнүгө мектепке жеткенде дарбазанын жанында жолугумду чечип, сумкама салып, анан сабакка кирем. Үйгө кетип жатканда мектептин дарбазасына чыккандан кийин кайра ороно алам. Мектепте жакшы окуйм, келечекте дарыгер болгум келет. Буга ата-энем да каршы эмес. Өзүм окуп жаткан мектебимди аябай жакшы көрөм. Ушул жерде 11-чи класста аяктагым келет. Бирок дагы 2 жыл жолуксуз окууну каалабайм.
Я тоже до 11-го хочу учиться, но без платка я не могу.
Робиянын апасы Гүлнара Урмонова мугалимдердин кызына карата мамилесине нааразы. Бул жагдай кызымдын билимге болгон кызыгуусун жоготуп жибербесе болгону деп бушайман чегип турат.
Наши девочки учатся в медресе после школы, воскресные.
Менин кызым мектептен кийин казыят ачкан медреседе билим алат. Мектептеги сабактарындагы жакшы өздөштүргөн. Жоолук салынган үчүн мугалимдери тарабынан колдоого кабылып жатат. Ошондуктан чүнчүп да калды. Жоолук билим алууга эч кандай терс таасир бербейт деп ойлойм. Шартка байланыштуу Орусияда иштеп жүргөн учурларымда кыздарым ошол жактагы мектептерге да хиджаб менен барчу. Бирок эч кандай кодулоо болгон эмес эле. Кыргызстан деле демократиялуу өлкө. Мамлекетибиздин конституциясы кыздардын жоолукчан билим алуусуна шарт түзүп жатса, эмне үчүн мектепке буга тыюу салынышы керек?
Государство этому дает добро. Почему эта школа должна запрещать?
Робия Мусаева окуган мектептин мугалимдери окуу формасына байланыштуу окуучуларга коюлган талаптар боюнча пикир билдирүүнү каалабады. Райондогу Манас орто мектебинде да оромол ороген кыздар окуйт. Мугалим Акбермет Ырысбаеванын айтымында жоолукчан окуучулардын көбү бул кийимди өз эрки менен эмес, ата-энесинин мажбурлоосунан улам кийишет. Ал эмес динге берилгендиктен мектептеги сабактарга кызыгуусу да төмөндөп кеткен учурлар болууда.
Кызыгуусу, окууга кызыгуусу болбой калып атат. Сүйлөштүк, жолугуштук, анан атасы мен заставить этип сүйлөйт да, мындайсан дейт. Орондо оронот дейт да. Баланын өзүн ойуна койбойт да.
Бирок өзүн ошондой эле мугалимдер хижап оронгон кыздар мектептин маданий турмушуна активдүү аралашпай коёорун айтышат. Ал тургай дене тарбия сабагына такыр эле катышпай койгон учурлар болот экен. Секелектердин хижапчан жүрүүсүнө байланышкан талаш тартыштар бүгүн эле жаралып калган эмес. Акыркы 10 жылдын аралыгында бул коомдогу актуалдуу көйгөй катары улам-улам көтөрүлүп келет. Оштогу Ыйман Бакыт коомунун төрагасы Талант Алмаматовдун айтымында Кыргызстандын конституциясындагы нормалар менен мектептердин уставтары бир-бирине дал келбей жатат.
Ар бир окуучу, ал бала болобу, кыз болобу, сөзсүз түрдө билим алууга укуктуу. Мектептин уставына сөзсүз түрдө баш ийиш керек. Биринчиден, экинчиден ошол уставты кабыл алганда ата-энелердин баардыгы катышы керек уставты кабыл алып. Мектептин уставын ата-энелер билбейт экен. Көптөрүчү кандай устав бар экен, эмне деген тартип бар, кандай кийим кийиш керек экен деген билбей, ошондон конфликт келип чыгат.
Секелектердин оромолороосу Ош облусунун Карасу, Ноокат райондорунда, Жалал Абад облусунун Сузак районунда кеңири жайылганы айтылат. Карасу райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчи орун басары Памир Жакыпов билдиргендей, өткөн жылдын январь айында Билим берүү министрлиги тарабынан окуучулар бирдиктүү формада кийинсин деген жобо кабыл алынган. Ага ылайык окуучу кыздар ак кофта, кара юбка кийиш керек. Бирок жоолук салууга тыюу салынган эмес.
Жоолукту такпасын деген эч кандай указание жок. Чындыгында жакында эле ушул районда Тажиматов атындагы орто мектепте чоң бир иш чара өтүлдү. Буга райондун имамы, прокуратуранын, СМБнын кызматкерлери барды. Ошол жердеги ата-энелер, депутаттар келип, жакшы бир келишимге келип. Эми ушул азайтыш маселеси анан кийин мектепке келгенден кийин ушу астынан байлабай артына байлай турган болуп сүйлөшүптүр.
Кызы хижап оронгон ата-энелер билим берүү тармагында иштегендерди окуучуларга бирдей мамиле жасабай айт деп күнөөлөшөт. Алардын оюнча жарым жылаңач кийинген кыздар жөнүндө маселе көз жазымда калып, оромол оронгондорду көйгөй кылып көтөрө берүү адам укуктары бузулуп жатканын көрсөтөт. Талкуу күбөлөгөндөй хижап боюнча бир жаңсыл чечимге же көз карашка келгиче дагы кыйла мезгил бар сыяктанат. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Теманы улантабыз. Кыргызстанга кыргыз исламы керек. Мындай пикирин Ишанал Арабаев атындагы университеттин ректору Төлөбек Абдрахманов билдирди. Ал ошондо кийим жана башка талаштуу маселелерге чекит коюлат деп эсептейт. Абдрахманов ошондой эле хиджаб маселеси түшүндүрүү жана сүйлөшүү жолу менен чечилиши керек деп эсептейт. Аны менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Эң негизгиси конфликт жок чечкенге аракет кылыш керек деп ойлойм да. Анан мисалы үчүн бир негизги маселе биздеги проблеманы пайда болуп аткан бул тарбия берүүнүн кемчиликтери. Анан экинчи жолу бул баягы уюштуруучулук. Эгер мектептерде форма киргизилсе маселе жалпы граждандык багытта чечилет. Буга тигилер да булар да нааразы болбостон макул болуш керек. Бул мектептин дагы эмеси эмес, динчилдикке каршы, динчилдикке макул да эмес граждандык позиция болот деп ойлойм да.
Анан хижап кийип келгендерге сиздин университетте мамиле кандай? Айрыкча ушу сиздерде окуган кыз келиндердин да саны көп эмеспи?
Биздин университетте андай кийип жүргөн студенткалар бар. Окутуучулардын арасында бирин экин кездешет. Бирок аларга мамиле толеранттуу мамиле. Бул жерде баягы тыюу салып андай же мындай кийин дегенге биздин азыр тем более жогорку окуу жайында андай немебиз жок. Бирок диний үгүттү, диний насаатты жогорку окуу жайында ошонун ичинде биздин университетте жүргүзүлгөк албетте тыюу салынган.
Анан дагы ушундан эле келип чыккан маселе ушу кээ бир кыздар жоологумду чечпейм деп мектебин таштап кеткендер же баягы орто билим берүү мектебинен чыгып медресеге кетип калгандар да кездешет экен да. Анан сен жоолук салынып келбе деп айтуу менен биз баягыларды коңгулга бир караңгылыкка түртүп аткан жокпузбу?
Кандайдыр бир эми медресеге барган же болбосо бир жоолук салынган туура эмес деп айтыш өзү туура эмес го, бирок баары бир социалдык жалпы социалдык нерселерден четтеп калышы алар үчүн өзү эле кыйын нерсе. Ал эми ошондой абалда турган өспүрүмдөрдү, тескери балдарды же болбосо наристелерди жанагындай мектеп тарабынан дагы бир тыюу салуу же болбосо бир кандайдыр бир мындай бөлүп коюу же болбосо бир жек көрүү натыйжасында аларга ого бетер коомдук турмуштун, граждандык турмуштун, светтик турмуштун агымынан четке түртүп салыш туура эмес деп ойлойм. Тескерисинче аларды мектепке тартканга аракет кылыш керек. Мектептеги социализацияга, билим берүүгө, светтик билим берүүгө, граждандык билим берүүгө аларды колдон келсе тартууга аракет кылыш керек.
Ар бир ата эненин өзүнүн иши го, бирок баягы 7 жашар, 10 жашар кызды баягы чүмкөп жоолук салдырыш ушу кыздардын укугун дагы бузуп коюу эмеспи бир жагынан? Кандай ойлойсуз?
Эми бул жерде мындай да, бул
акыл эси калыптан эле кыздар дегендей.
Мына менин оюмча азыр кабыл алынганы турат диний билим берүү жөнүндө закон. Андан сырткары бир жаңы нормалар кабыл алынды. Ошол жанагы балдар бир определенный бир куракка чейин медресеге барууга болбойт, диний ар кандай уюмдарга кирүүгө болбойт, наристе балдар да деген. Себебинде булардын наристелердин укугу сакталыш керек. Бул эл аралык балдар жөнүндө, балдардын укугу жөнүндө конвенция бар, ошонун негизинде балдардын укугу сакталыш керек. Бойго жеткенден кийин алар өзлөрүнүн аң сезими жетилгенден кийин алар кандай жолду тандап алат, ал уже башка нерсе.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, Ишенала Арабаев атындагы университеттин ректору Төлөбек Абдрахманов менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешти. Бир үйүздү улантып кабарлардан учкай мазмунун айта кетейин. Бүгүн Ирандын Пакистан менен чектешкен түштүк чыгыш аймагында күчү дээрлик 8 баллга жеткен жер титирөө болду. Бостондогу жардырууну ФБР иликтеп жатат. Дүйнө лидерлери болсо ал кол салууну айыпташууда. Кечээки жардыруудан 3 кишинин набыт кеткени кабарланууда. Кыргызстанда мурдагы жаратылыш ресурстар министри Замирбек Эсенаманов камалды. Ошондой эле социалдык өнүктүрүү министри Кылычбек Султанов кызматынан кетти. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит KG сайтыбыздан кененирээк окуй аласыздар. Эл аралык окуялардан. Ислам Каримовдун сөзүнө караганда 2014-жылы НАТОнун көп улуттуу аскерлери Ооганстандан чыгып кеткенден кийин Борбор Азияга чоң коркунуч жаралат. Өзбекстандын президенти мындай пикирин 15 апрелде Москвада Россия лидери Владимир Путин менен жолугушууда ортого салды. Визит учурунда Борбор Азиядагы коопсуздук маселелери талкууланды жана экономикалык, маданий, илимий техникалык тармактарда кызматташуу боюнча келишимдерге кол коюлду. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан Россиянын жакын союздаштары болгондуктан алардын лидерлери тез-тез кездешип турат. Казакстан Бажы союзуна жана жамааттык коопсуздук келишими уюму ЖККУга мүчө. Кыргызстан жана Тажикстан ЖККУга мүчө жана экөөнүн территориясында орус аскерлери бар. Өзбекстанда Бажы союзуна кошулуу ыктыласы жок. ЖККУдан 2012-жылы чыгып кеткенден кийин Ташкент эми Батыш жана Кытай менен коопсуздук жаатындагы кызматташууну күчөтөт деген божомолдор айтылган. Өзбекстан 2014-жылы НАТО аскерлери Ооганстандан чыгып кеткен соң өлкөдө саясий тополоң дагы күчөйт деп чочуйт. Ошон үчүн НАТОнун аскерлеринин согуштук техникасын алып калуу үчүн АКШ менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө, Европа биримдиги менен курал эмбаргосун алып салуу боюнча сүйлөшкөн. Кытай менен да аскерий кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Бирок Стратфор аналитикалык борбору баамдагандай, бул сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында маанилүү, көзгө басарлык келишимдер түзүлгөн эмес. Жоромолдонгондой эле Москвадагы сүйлөшүү Өзбекстандын жетекчилигин 2014-жылы Ооганстандан 2014-жылы Ооганстандан НАТОнун аскерлери чыгып кеткенден кийинки жагдай каттуу кабатырга салганын көрсөттү. Ислам Каримов бул маселеге токтолуп,
то что в 14 году будет завершена
2014 жылы аскерлерди чыгаруунун аякташы Оғасында жарандық соғышты жаратқаннан башқа дағы ең маңырысы бүтіндөй регионда, кенен регионда чыңалуыны
күшетші мүмкін.
Деген Каримов региондағы стабилдүүлікті сақтоу үчін тиістіу чараларды көрі зарлы кеніне да тоқтолды. Путиндің айтышынша, екі жақ Оғанстандағы қырдаалға қылдат көз салып тұралы. Мүмкін болчу қадамдарды мақұлдашып, жасайлы деп сөйлешкен. Кремльдеги кездешүүдө эки лидер Россия Өзбекстан арасындагы мамиле жакшы өнүгүп жатканын баса белгилешти. Владимир Путин мисалы Өзбекстандын тышкы соодадагы эң чоң өнөктөшү Россия экенин эскерте кетти.
В прошлом году товарооборот
Өткөн жылы өз ара соода өстү. Анын көлөмү түрдүү эсептөөлөр боюнча 4 миллиардка жакын болот. Биздин өзбекстандык коллегаларыбыз жана досторубуз эсебинде ал 7 миллиардды
түзөт. Коллега друзей из Узбекистана это 7 миллиардов.
Былтыр Кремлдин билдиришинче эки өлкө 3,7 миллиард долларга соода кылган. Бул 2011 жылга караганда 6,2%ге аз. Кремльдин маалыматына караганда Өзбекстандын тышкы соодасында Россиянын үлүшү 30%ти. Кытайдыкы 12, Казакстандыкы 10 жана Түштүк Кореянын үлүшү 8%ти түзөт. Россия Өзбекстан үчүн маанилүү экономикалык өнөктөштөн башка да 100 миңдеген эмгек мигранттары иштечү өлкө. Былтыр Өзбекстандык мигранттар ата журтуна Россиядан 5,7 миллиард доллар жиберген. Бул Өзбекстандын ички дүң жыйымынын 16%ине тете акча. Каримовтун Москвадагы визити учурунда эки жак инвестицияны колдоо жана коргоо, ошондой эле реадмиссия боюнча келишимге кол коюшту. Реадмиссия же өлкөдө мыйзамсыз жашап жүргөн жарандарды кайтарып берүү жөнүндөгү келишим Ташкент үчүн абдан маанилүү. Себеби өзбек бийликтери Москваны өкмөткө каршы аракеттенген жана диний экстремизмге катышы бар деп шектелген жарандарын кармап берүүнү үзбөй сурап келет. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун билдиришинче, былтыр Өзбекстанда диний радикализмге тиешеси бар деп 200дөн ашуун адам соттолгон.
Президент Каримовдун Москвадагы сапары жөнүндө Амирбек Азам уулу сөз кылды. Уктурубузду улантабыз. Россияда тергөөчүлөр өкмөткө каршы былтыркы массалык толкундоого катышкан деп айыпталган 20дан ашык кишинин ишин иликтеп бүтүп калгандыгын бышыктады. Демонстрация өткөн аянттын атынан Улан Болотная деген атка конгон бул иш орус бийликтерине каяш айткандарды кысымга алууну уланып жатышынын символуна айланды. Жаңы Жусупжан билдирет.
Сүрөттө каска кийген полициячы жаш кызды кокодон алып тосмолонгон көчөдөн сүйрөп баратканын көрөбүз. Кыска этек кийген көйнөкчөн кыз дем ала албай чабалактап жатканын калкан чыгармаган ондогон тартип коргоочу карап турат. Бул сүрөт Москвада былтыр май айындагы уруксат берилген демонстрациядан тартылган. Азыр көпчүлүккө кеңири таанымал болуп калган бул сүрөттөгү 19 жаштагы Александра Духанина үйүнө 6 саны аман жеткен. Бирок 3 аптадан кийин демонстрациянын мезгилинде полицияны таш менен урган деп камакка алынган. Ошондон бери Александра үй камагында. Үйүнө киши келе албайт, интернетти колдоно албайт, телефон чала албайт, эч кимге кат да жаза албайт. Эгер күнөөлүү деп табылса, 13 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылышы мүмкүн. 6 майдагы Болотная айынтындагы демонстрацияда анын катышуучулары полиция менен кагылышып, жүздөгөн киши камакка алынган эле. Духанина менен катар бардыгы болуп 22 кишиге азыр массалык тополонго катышкан деген айып коюлууда. Болотная президент Владимир Путин бийликте турган 13 жылдагы ага каршы эң ири нааразылык акциясын Кремлдин күч колдонуп кууп таркатышынын символуна айланды. Ошол эле мезгилде бүт өлкө боюнча жарандык уюмдарга каршы куугунтук улам күч алууда.
Процесс может стать кульминацией той
Николай Петров саясий баяндамачы. Анын пикиринде болотнойчулардын соту 6 майда башталган жарандык коомго жана бейөкмөт уюмдарга каршы куугунтуктун туу чокусу болуп калмакчы.
Поворотный пункт то такая серьёзная веха в развитии.
Ал бийликтер менен жарандык коомдун активдүү катмарынын мындан аркы алакасы мына ушул сот иштериндеги бийликтердин турумуна жараша болот деп эсептейт. Айтылган 22 киши ден 15 азыр камак жайында, 4 үй камагында кала берүүдө. Бирөөсү өзүн психиатрлык ооруканага жаткыруу аракети менен күрөшүп жатат. Экинчисине эл аралык издөө жарыяланган. Буга чейин соттолгон биринчи демонстрант Максим Лузянин тергөөчүлөр менен кызматташып, күнөөсүн мойнуна алгандан кийин 4,5 жылга эркинен ажыратылды. Мындай катаал өкүм калгандар мындан да узак мөөнөттөргө соттолот деген божомолго жем таштоодо. Тергөөчүлөрдүн айтымында тергөө иштери соңуна чыгып калды. Буга караганда кийинки сот иштери алдыдагы жумаларда башталат. Алар менен кошо Болотная ишинин масштабы да өсөт, себеби азыр 6 май боюнча дагы 70 киши изделүүдө. Декабрь айында бул иш эки шериги менен бийликти кулатууну пландаган деп айыпталган оппозиция лидери Сергей Удальцовдун иши менен бириктирилген болчу. Бийликтердин ырастоосунда бул төңкөрүш аракетин грузиялык саясатчы Гиви Таргамадзе каржылаган жана Болотнайдагы окуя ошол пландын бир бөлүгү болгон. Болотная иши жакындаган сайын айыпталуучуларды бошотуу аракети да күч алууда. Бир күн бир ысым деген аталыштагы өнөктүктүн чегинде белгилүү жазуучу Владимир Войнович жакында интернетте коюлган видео тасмасында Александра Духанинаны колдоп чыкты.
Никаких доказательств того, что она это делала, насколько я понимаю, просто нет.
Мен түшүнгөндөн ал кыздын полицияга кол салгандыгына кимдин ким экендиги көрүнбөгөн бүдөмүк сүрөттөн башка далил жок. Александра таш менен урду деген тартип коргоочудан сурашса, мага эч кандай залака келтирилген жок деп айтты. Танктын ичинде отургандай зоот форма кийген полицияга бул кыз кандай зыян келтире алмак дейт ал.
Угодно. Он же в этой экипировке, он как в танке сидит.
Өз алдынча тергөө жүргүзүп, айыпталуучуларды коргоо үчүн түзүлгөн 6 май комитети кагылыштар үчүн күнөөнү полициянын өзүнө коюуда. Көп сандаган күбөлөр менен катар Кремлдик адам укуктар комиссиясы да кагылыштарга тартип коргоочулар өздөрү шыкакчы болгон деп айтып келишет. Бул видеодо жерде чыңырып жаткан Турана Варжабитянды полиция союл менен башка койгондон мээси чайкалгандыгын дарыгерлер тастыкташкан. Бирок бийликтер пенсиядагы бул жарандын арызын кароодон баш тарткан. Полициянын ашкере зордукчулдугун далилдеген мындай видеолор жер жайнап чыкты. Бирок бийликтер демонстрацияда бир гана полициячылардын денесине залал келтирилди деп ырастоодо. Андай тартип коргоочулардын айрымдарына ал тургай бекер батирлер берилген.
Жаңы Жусупжан баяндады. Эми кайрадан Кыргызстан темаларынан. Жакында бир нече мамлекеттик кызматкер кызматтарынан алынган вице-премьер-министр Айырбек Сарпашев алар негизинен пенсия пособиянын ордуна товар берилгени үчүн кызматтан четтетүүнү сунуштаган. Азиза Култаева теманы улантат.
Кызматынан кол жууган Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын башкы директору Айдар Мокенов, ишкананын Нарын облусунун Атбашы райондук бөлүм башчысы Турар Султангазиев, Сосфонддун Ушул райондогу бөлүм башчысы Сейитказиев жана Атбашынын акими Илич Максутов, анын орун басары Айнагүл Молдалиева. Буларды Атбашы районунда пенсия жөлөк пул ордуна товар тараткан үчүн кызматтан алууну вице-премьер-министр Тайрыбек Сарпашев өкмөттүн жыйынында сунуштады.
Нарын облусунда Атбаш районунун жетекчилиги мыйзамды одоно бузуу менен фактылары менен болсо дагы көптөн бери көз жазымында калтырып келген. Пенсия пособиялардын мындай 2000-чи жылдары бул факт болгон. Дагы деле болсо ун менен берүү, башка товарлар менен берүү буланы берген эч ким көңүл бурган эмес.
Атбашынын акими, анын орун басары жана Кыргыз почтасынын башкы директору менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Кыргыз почтасынын баш директору Айдар Мокенов өкмөттүн бул чечимин адилетсиз деп таап, сотко берерин маалымат каражаттарын айткан. Ишкананын кызматкерлери өкмөттөн Мокеновду кетирбешин суранып кайрылуу жазып чыгышты. Кыргыз почтасынын бөлүм башчысы Бактыгүл Оморова Мокенов өзгөрүүлөрдү башта деле дейт.
Мурда квартальный отчет 3 айда бир берилсе, азыр ар бир күнү канча пенсиянын акчасы кетти, канча кассада калды, ошо көрүнө турган программаны киргизип аткан болчу. Депутаттар там спикер барганда бир аял айткан экен, кийин текшерүү болгондо 19 отделениядан даже ошо жерде жашаган пенсионерлерден письменный азыр жоопторду дагы бар да, что аларга андай эч качан антип таратылган эмес, тиги силер унутуп атысыңар деп андай факт гана такталбаган маалымат да. Бул мынтип айтып коюп турду, ишенгенге биздин правительство антип иштебеш керек да, туурабы?
Ал эми почтанын Атбашы райондук бөлүм башчысы Турар Султангазиев акчанын ордуна товар берүү 3-апрелге чейин мыйзамдуу болгонун билдирди. 3-апрелде ишкана жетекчисинин буйругу чыкканга чейин каалоочулардын арызы менен акча ордуна азыктарды бергенибиз чын деди.
Биз эч кимди кыйнап товар берчү эмеспиз. Кары картандарды, 1-2 топтогу майыптарды өзүнүн арыз жазып берип, кийинки ай үчүн үйгө жеткирип бермесе башкалардын үйүнө жеткирип берсе ошо товарларды.
Кандай түрлөрү бар
товардын? Керектерүү түрлө товарлар болчу, чай бар болчу, зыгыр май, самындын түрү, анан кесме башка товар жок, ошо бун болуп саткан жок ушун.
Премьер министр Тайырбек Сарпашев текшерүү учурунда базар баасынан кымбат уун таратылган факт аныкталганын, почта кызматкерлери ушинтип өзүнүн бизнесин жасап жатканын белгиледи. Буга жергиликтүү бийлик да көз жумгандыктан башкаларга да катуу эскертүү болсун деп кызматтан четтеттик, дейт вице-премьер.
Алар албетте текшерип баргандыр, айтпагыла деши мүмкүн, өз каалообуз менен кылдык деши мүмкүн, бирок бензиндорду уун берилип аткан фактынын өзү бул кечирилгис нерсе да. Уставты бекитип атканда бул саясатты жүргүзгөн министр Саламат Партиянын ошол бир орун басары Кыргыз почтасынын иштеси. Демек Кыргыз почтасынын жетекчиги дагы буга шыкак болгон, буга шарт түзгөн.
Азиза Култаева, Азаттык.
Ушунун Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи.